Apirilaren 21 ostiraria eta gehienezkoenetan ostirarekin elkartzen gara sindikatuko ledunarekin. Felipe Txetxikia bildiko dugu untekoan. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon guztiai.
Horraxe, bueno, pasaren hastean patxikurekin eta izan ginean, eta batez ere hor, Nafarroko lehortearen mailak egindako bilkura horren arrimoan, eta bueno, kezka franko edatu edago, eta Nafarro osoan erran dugu, baina batez ere erdialde eta herriberaldean hemen baino oino euri gutiago egin baitu, eta nekazaiek ere franko gexu daudelako zuen baita.
Bai, bai, nik uste zoritxarrez urrengo urtetan holako egoera maiz bizitzea tokatuko zaigula, eta ez dakit zein den aterabidea ere, baina egoera horixe da, bai.
Bai, gaur halare beste kontu aiko gara, beste zenbait historio, eta bueno, kezkare aurten gainera PAK edo nekazaritza politika bateratuaren baitan banatzen diren eta laguntzak, diru laguntzak ere hortugu, hoiek eskatzeko garaia edo sasoinan gaude oinokoan, eta PAK berriarekin ere, bueno, kezka bat edo bertz ere horre badago nekazaria batzain artean. Bueno, eta pixket ezkezkaiei buruz preziski, baizik eta alegatutako hortxe normatiba du arautegi baten arirat eta sola estatikora.
Hori da, bai. Bueno, horre jendeak gogoratuko du, reforma oraintxe etorri dela, reformako aurreneko urtea da, aurreneko eskaera aurtengoa da reforma da normatiba berri guzti horrekin. Egi esan, bueno, beti gertatzen da, ez? Reforma bat dagoenean gauza berriak etortzen dira eta jendeak nolabait moldatu behar du. Eta oraingo honetan moldatu behar horrek ba xetasun asko ditu eta askotan kontraesanak ere badaude tartean, ez? Normatiba horren barruan. Eta pixkat iriki dutelako epe bat ikusteko, ez, hor zer gertatzen ari den eta ze malgutasun sartu liteken normatiba hortan eta edo aldaketa batzuk ere bai. Eta pixka bat, bueno, dokumentu bat lantzen aritu gara egun hauetan eta guk ere gure aportazio hori egin dugu, ez. Eta batez ere, korregimen edo esaten den horietan, hor dauden bete behar batzuk, ba askotan, justifikatu dira, batez ere inguru giroari mesede egiteko jarrita daudela eta beti ez da hola gertatzen, ez? Eta pixka bat hori ikasten edo aurre ikusi nahian aritu gara eta horren inguruan zen malgutasun ere aproposatu dugu, ez? Eta Nafarroatik batez ere bat iruditu zaigu oso, bueno, beharrezkoa edo ez da sektore askotan ez du esko sektore askotan nolabait kaltetzen, baina sektore jakin batean bai. Eta bueno, hain zuzen ere, batez ere bere forrajea sortzeko esne behiek dituztenak eta askotan Nafarroa inguru honetan jotzen dute normalean raigrasa eta gero hartoa jartzen dute. Kontua da, hauei eskatzen zaiela landa lurretan leguminosa bat sartu behar dela, lekadun bat. Normalean beza eta gizantea eta olakoak. Orduan, zenbait tokitan horrek aurrea egitea ez da erresa. Eta gure proposamena, edo, bueno, malgutasun maila batean proposatzen dugu, hainbeste ongarri sortzen duten ikulio hauek, zertarako behar dute leguminosa bat, ez? Normalean leguminosak hori ekartzen duelako, ez? Lurrari nitrogenoa ekartzen dio, eta pixka bat urrengo landareari errezteko, eta nitrogeno, eta, bueno, gutxiago gastatzeko. Eta pixka bat hortik jo dugu, eta, bueno, ikusiko dugu, onartzen duten, edo, bai da tartean, ez, beste asko, ba, karga ganaderak, epeak, holako gauzak, baina, bueno, guke batez ere hauei zailtasun handia jarri diotela uste dugu, eta hortik jo dugu.
Bueno, horrek gainera, ba, gure inguru hau ere nolapai betzen du, ez, erra nahi dut eskakizun hori.
Bai, igual bastanen ez da inbeste hartu egiten, baina Ultzama aldean, eta baditu abeltzaren batzuk, Gipuzko aldean ere bai, bere landa lurretan, hori egiten dute, ez? Azkenean bere forrajea sortzen duten ikulio hauek, bizka bat hori da argumentoa, ez? Bueno, haiek badakite zer rotazio behar duten eta kalte gaurria litzateke beharraini forraje o kalitate kaskargo forraje bat haiek sortu eta kanpora erostea, ez? Horre hori guztiare begiratu behar da, ez? Kanpoti forraje ekartzea zuk txeko lurretan edo inguruko lurretan sortzeko zailtasuna jartzen baizkizute, ba, ze korregimenetaz ari gara, ez? Orduan, pixkat malgutasuna hori da, ez? Bere esplotazioan sortzen dutenak, berake nola baite bere aziendakin jateko forraje hori, ba, pixkat malgutasun hori nahi duten moduan egiteko. Pixkat hori da argumento nagusia.
Hai ez, ulertu atutor, hartua do bestena raigras edo belarrekin, baino...
Bai, hor rotazio bat egiten dute, ez? Normalean eraikin dute udazkenean raigras hori, eta, bueno, siloakin eta nahiko korte bat edo bi ematen dizkiote, eta maiatza pirila bukaeran edo maiatza edo berantzago ere bai, bueno, hartua jartzen dute berriz ere forrajea egiteko. Eta, bueno, aparte badituzte beste, bueno, belar soro no, esan dezagun betikoak eta mugitzen edo altxatzen ez dituztenak, baina, bueno, haiek beste korregimen batera jotzen dute. Ez da, normalean, ez daude seguraski abeltzain asko, ez, baina benetan aktibitate dexente daukate eta lurra asko ere ez, eta lurra asko hortatik behartzen badituzu ehuneko jakin batzuetan, bueno, farraje hori beste modu batean sortzea, ba, bueno, nahiko kaltetuak uste dugu ateratzen direla.
Beraz, hoxe, hemendik alako alegazio edo horre ezarriko da, gero ez dakit horrek ze bide eginen duen, Felipek?
Bueno, hauek bitartez presentatzen ditugu, ministerioan pixka bat bueno, ikus dezaten eta bere balarazioa egin dezaten. Beste asko ere aurkeztu dira, bai karga ganadera, gutxiago, gehiago, EPE batzuk, adibidez hor eskatzen da, hemen ere hori gertatzen zaigu, ez, trasumanteekin eskatzen da gutxienez 120 egun larreak eta aprobetsatzeko, hauek normalean 80 egun egoten dira, gero egia da, berriz ere, ribera jisten direnean, hor ere larreetan daudela, baina, bueno, hor bizon alde desberdin direnez, prinzipioz eskatuko omen da 120 egun bietan. Aurten ja malgotu dute eta uste dugu horrek aurrera egingo duela, ez? Eta gero badira beste kontra esan batzuk ere, ba ez dakite lurra ezin duten mugitu adibidez Iruña inguruko alekiekin da ari direnak, irailen bat arte, askotan ba koltza egiteko oso berandu izaten da, horiek ere malgutasun horiek aurten ere jarri dituzte eta pentsatzen dute aurrera egingo dutela, ez? Baina, bueno, beste honekin naztu xamarrak zeuden eta horregatik aurkeztu dugu hau.
Ba, ikusiko, ja, zerek hartzen duen, erran bezala, biara gurean ez duela horren bertzeko eraginik erran duzu, gehiago ultzamaldian eta hartua nolapai landatzen duten inguru do ere muoietan, eta leguminosak jartzera eta behartu ezkero, ba, hoxe, hor ere, azkean, beren ekoizpenako ba, puske batez, lur puska bat eta galdiko lukete.
Hori da, zailtasunak, eta gainera, bueno, askotan beza lehortze horrek eta hor forraje egiteak badirudi ez duela oso ongi funtzionatu egin dutenetan eta batez ere hori, ez, kontraesan bat ere badela, ez, leguminosa eskatzea, bueno, beste ongarri manejatzen duten esplotazio hauek, toki askotan ongarri gozea ere bada, egia da, eta leguminosa horrek lagundu dezake, Iruña inguruko tokietan bezala, pixka bat kanpotik ekartzen den fertilizante guzti hori edo ongarri organiko hori ez hainbeste erabiltzeko. Baina holako tokietan, bueno, uste dugu ez dela beharrezkoa eta gainera kontraesan mantzeko bat ere baduela.
Bueno, ikusiko, hoxe uren arribuan, pak berria dela eta gora bera batzuk hor tarteko edo uste edo nahi baino gehiago biharra da eta ez dakit, hoiek egiteko sasoian garaian ez gaude, oino luzatiko eta epe aldi hori.
Bai, egia esan ez dakit epeak nola markatu dituzten, pentsatzen dute, bueno, hor ministeriora eta joaten direnak izango dutela, bueno, nahiko denbora aurkezteko, guri jarri dugute, bueno, aurreko asteetan daritu gara ontaz pixkat pentsatzen, eta aste ontarako presentatu behar genuen, gero ez dakit hor epeak nola mugitzen diren, ez da normatiba, ez batez ere normatiba hori aldaketa horiek eskatzea da, orduan pentsatzen dut urrengo urteko pakerako meta badagoela hori guztia egiteko, eta, bueno, borontaterik balin bada epeak ez direlain garrantzitsuak izan.
Yes, nion diru laguntzen eskara egiteko, eh?
Ai, barkatu, bai, diru laguntzak eskatzeko maiatza osoa dugu, orduan pentsatzen dut gero 15 egun ekainan izango direla aldaketak eta egiteko urtero bezala, eta bai, hor esan dute aurten ba zorrotz jokatuko dutela eta eperik ez dutela luzatuko. Ordun bai, bak egiten ari garenok ba estres pixka bat pasatzen dugu egun hauetan.
Bueno, laxe, horren kontu aitu gara gaurkoan, Felipe, ez dakit, gaur erra bezala apilan 21 dugu, jai lebeteko hirugarren ostiraria okera zanaiz, eta gaur merkatu gardena, azokare Iruinen.
Hori da bai, geltokin hilabetero bezala, hirugarren ostiralean, merkatu gardena hau antolatu dute, eta bueno, gure ekoizle Franko hortxe egongo da, eta bueno, batez ere saiatzen gara Iruña inguruko taldeetan eta zabaltzen, ulertzen dut zailagoa dela bastandik eta urtixagotik ere erosketa egitea ona, baina bueno, ea bizkenaka azoka honek bueno, jendearengan zera pixka bat hartzen duen, ezagutza pixka bat eta jendea gero eta gehiago etortzen den.
Eta ekoizleak eta Iruña aldekoak edo Nafarro osotik ere hurbiltzen dire, Felipe.
Ez, Nafarroa sotik etortzen dira, Erribeiratik fruta berdurarekin etortzen dira, bastandik eta, bueno, iparraldetik gazta eta estia, txerrikiak, esnekiak, sakanatik ere bai, batez ere, bueno, esango nuke alde guztietatik, esango aldetik etortzen zaidu baten bat, orduan inguru guzti, Nafarroa sotik etortzen dira.
Bueno, eta asteoketan, seguraski, ba, olakoetan zaintzuririk ere ez da faltako.
Hori da, zaintzuria, bai, nik uste, bueno, berdura berezien bat balin badugu Nafarroan, alkatxofarekin batean agian, ba, hoxe dugula, ez, eta gurean bezalako, bueno, gure inguruan, seguraski ez da inezaguna, Erriberan bezain ezaguna, baina ez du zer ikusirik, ez, zaintzuri freskoak edo latakoak, latakoa ere ez da txarra, baina, bueno, ez da egite, seguraski baztan aldean baton batek egingo du, ez da ohikoa izango, baina merezi duen, Ola, freskoan jateko merezi duen berdura da.
Bueno, laxe, bueno, hemen ere zerbait zautzen dugula, zaintzuriek eta egiten tuztenak edo, beren baratzetan, ez dira unitzei zaren, baino baten bat badat.
Bai, behitu.
Bai, bai, bueno, eta...
Eman, probatu erko dugu hori ere, ea zemuzko ateratzen den.
Bueno, oide, oide. Ederki, Felipe, bai. Ez duguran ze ordutegia.
Bai, barkatu, ordutegia 5:00 hasiko da eta 8:30 arte, hor atxalde partean.
Atxalde irun Navarra, hola, leherki.
Hori da.
Ba, gaurko itzordue, ez du gora non, Iruñako geltokin, badazpadare, eta helduen hasten ere bai. Izaren dugu, zeri buruz mintzatu. Izarongi, Felipe,
bai.
Eskermile.
Zango da, zehote, zuei, eskarrik asko.